nit ki di wut dara ne li dal guma ko amone rek dina woral yalla ñaari fan wala ben fan wala wer mo xam wala dina taraxé mana lolou nak bu amé force warna la nga def nga wax lolou moy niter bu and la ngeñ waye amna niter bu and nak ngeñ nak walillahi alayya kaza wallahi dina def nangam wala wallahi duma def nangam su nangam amé niter bu and ak ngeñ budé bobu itam la nga wax né do ko def wara ko ko def boko defé rek war nga kafara yonentou bi nak mo né kep ku ngeñ né duma def nangam té mu gis ni jëf ba gën baba mo né nga dal di kafara dal di def la nga waxone né do ko def wala bayyi la nga waxone né do ko bayyi kon kafara ngeñ bobu nak mën na nek gorel ak jam waye mën na nek itam leyal fukki miskin wala xoti len leyal fukki miskin wala xoti len wala wor ñetti fan kon ben ci ñent yuyu moy li ñuy tudde kafara bu giñ kon nider bobu nak doko adama moko tegon bopam borom bi mune gannaaw yaw ya ko tek ta bop nak warna la tax te warlu lu ko wa waralu ko won ci yow motax ba borom subhanahu wa ta'ala di tag ju bax ni mune ñoom de yuquna bin nadr wa yaqafuna yawman kana sharruhu mustatira am ñuy junjure hadith bobu mana aya bobu ci ali ibn abi talib radhiyallahu anhu la waccion allahu a'lam mune ñoom de dañuy matalé séni deuseur té dañuy ragal bës bi nga xamné ayu bës ba dafa matalé bës bi nga xamné sharruhu mustaqira bës bi nga xamné ayu bës bobu dafa matalé bayiwul kenn ñepp ci yépp ci jaxare bëk ci tiit bëk ci jafé jafé bi yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala wërsegal kéro dal ak téxé yalla nañu borom bi won dëgg dañu xamné li moy dëgg wursugal ñu xol bu koy nangu waye yalla nañu won tiaxaan bañu xamni li moy tiaxaan wursugal ñu xol bu koy deddu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi
rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokku julli li ñi ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala yal nañu nangul ci ñu jaamu yalla mu gën ñu xir salat ci li defar suñu pass pass mbokk yi ñu ngi woon ci téré bi ñu tuddé al usul ath-thalatha moy ñetti ponk yi nga xamne jaam bu ne war na ko xam te ñu duggoon ci ñett yoyu muallif bi rahimahullah mu dal di ñu wax ne suñ la la joon ma hi al usul ath-thalatha allati yajibu ala al insani ma'rifatuha mune bu la nit waxon rek lan moy ñetti ponk yi nga xamne war na ci doomu adama mu xam ko mune na nga ko tontule ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammadin sallallahu alayhi wasallam bu jekk bi jaar na ci ma'rifatul abdi rabbahu ko ko jaar nañu ci be mu joxon ñu ab laaj bo xamne idha qila laka bima arafta rabbaka bu la waxon lo xabe sa borom bu jundal ñu ñaar won ñu ne wa min ayatihi wa makhluqatihi ci ay kiyam kanam ak lamu sak kon yoyu ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ak la aju ci guntu bobu yep moy bi ñu genn te ñu ngi dugg ci fonku ñaarel bi moy ma'rifatu
دين الإسلام بالأدلة.
لول دافا وار كي كونينا
خام خام زيد لودوي بكر معنى دا ام لو خام ني لا يسع المسلم جهله بني جيغال موك عبد الله موريري
اي نيت سي ديني كو
فوك رك يوي مونو كو ريري دنج كو ورا خام لي جيم سي لا با jaabu borom subhanahu wa ta'ala ci juroomi fonk lolou fokk rek nga xam ko ndax te setan rek yow mi nga koy dal di def juroomi julli nga xamne bes bu ne dañ ko def juroomi yoon waye nak ila al an aktharul muslimin yajhaluna an salat li ëpp ci julli di bo sété be legi di gi reere lan moy julli haqiqatan be legi def na kon yoyu motax mune ñu xajuk ñaarel bi moy nit ki da wara xam diine tek ko ci ay tektal way du ko tek ci ay awha wa rubiya ede da koy tek ci ay tektal mana yaakar na wala gentina ne lol du doy de kon nañ gis ne duguna ñun tay buntu bu ama am solo lepp am solo way rawati nabi ndax te bi la yonentou bi wax ne moy texe doomu adamo la texe ade man yuridillahu bihi khayran faqim fi din yalla bu namme ci yow yiw rek def lay deglo te dine way nit nek am mandari mo xamne amul dara 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 ci dine a bokku nak mom nek na mbir mu doy war lolu motax tektal yi nak lim ci jundju maana al kitab wa sunna moy tektal li ngay saxal ak li ngay wetti na fek tere bi di al qur'an al karim ba sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam moko saxal wala moko wetti kon fi buntu taqlid lay daldi ou wagni ko lol taqlid moy roy rek ak topé ma samba dal gis na ba muy julli dal da ruku ni rek def ni ruku dal xaw ba yag kon mani tam buma ruku na fa xawaya aza na yak ci lol du doy il faut mom ci bopam bu lay jangal ruku bobu ak la ngay wax te ruku ba def la wara jox tekkal lolou mu lay wax lo yalla la jëgë wala ci yëru ci bëgg lu moy al adhim lu moy tektal ci bokkol lolu nak bu xese be waxal la tektal bi yaw royato ko li ñi ngi jifé tektal kon ni ñi téré fi moy li ñu ci bi téré won la takun imma an ala nas in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tum walakin wattinu ala anfusikum wa in ahsanu an tuhsinu wa in asa'u an tatajannabu isa'atu minen ci dine ngelaway bu nek adi topé buñu rafetalé nga rafetal buñu dëngalé nga dëngal ñu dé ñu da ngay and ak sa xel da jëfandé ko sa xel tek ko ci ay tektal buñu rafetalé nga rafetal and ak ñoom buñu ñaawalé nga moy ci ñu ñaawal nga bokk yow bañu def lu ñaaw way imma an rek ko fekk doomu adamu ah man dé nit ñi def rek ma def lim koy indil moy jafé jafé bes bi kunna naqudu ma al qa'idin hatta ata man yaqin ne a ndal lay ngor xous rek buñu ne waw rañu ne waw buñu ne deb ñu deb dem na ko mo ci ñew ñu rek dal di ñu yob ndekete wo li ñu ne ko du yaa ah sama tan ko ahu shafaat shafi ah mu ne ndeke ko ku ramu kat ñu ci dara ramu kat ñu ci ko dara ramu kat tay ki mu man dara moy ki don jema xol xol di jema xam diine di jema nemme ko ay tektal di ci def way leg leg nga mu recc le leg leg am lu ko reer leg leg mu yitté wo ci laccé leg leg ciagante daf ko maam koku dey alquran karim rawati na julli fajar dina ko ramu de ba suratul baqara ak suratul muntida ana maida yoyu sax na ne dina ñew jitu alquran di ko ramu way na fekk nak yaangi don jang baqara itam nak
waye baqara dina ma ram rek nga tok yow sa bir nekku ci ah ko yi tay nekku bir yu toy wa kon lool la djublu ci bil adillati ci ay tektam ndax te yonentou bi day mom lepp lu mu def def na ci ay tektam taxawna di jangale na ñuy julle mu julle façon julli bo xamne kérok la ko mossa def kérok la ko mu def ndax te ñew na ci taxaw ci ko minbar ñu dal di kambar mu yegg minbar ba kambar ñu jang be mu def li nga xamne moy ruku mu wacc minbar ba dal di ruku joga dal di sujud ba pare yegal minbar be julli bi pare mu jakarlo mbolo mu ne sallu kama ra'aytu mu sallu da ngeen julle ni ngeen ma gisse may julle li ma def na ngir ñepp gis mu ne man seen momo la nga ma nang ni kee won ñepp ak ñu yek ci ko min ba on yow bo julle sa fan ba te do ko ci tek dal ba ñuy acc mu ne khudhu anni manasikakum ni ngeen di aje ngeen la way jël leen ko ci man de ñu leen ko jëli feneen de kon noor itam tekkal la yo xamne yu leer la man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabb lo mu na jëf te tibbe wo ko fi man mu ne def den ci yalla ni amu ci soxla kon loolu la jëf ni ci bil adillati ci ay tekkal ñaar yoyu dom na la nak waye nekul luma samba gentu de wala luma dem ba xelal dede wa legi nak lan moy batu al islam mu ne ñu batu al islam moy al istislamu lillahi bit tawhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله كون انديل نانيو في نياتي بات يو اما ام سولو والبراء ام قال امنا روايه والخلوص نعم كله صحيح نعم نياتي بات يو ام سولو مي الاستسلام الانقياد البراءة او الخلوص البراء خلوص نفسه نياتي با اي مو تنك ديني بن بي موي جيبلو نياارل بي موي وموتو نياتل بي موي دنج فوك جيبلو ام وموتو ام دنج نا كي كان غاي جيبلو لله كي يالا نوي جيبلو تي موم موي بي تاو موي ويتا bo wetele rek jep ni on al istislam fi moy at tawhid moy wetal borom subhanahu wa ta'ala boko wetele rek jep lu ba way boko bolé kenen nak def na jep lu bi def na ndax te amna cieur bo jox borom subhanahu wa ta'ala way amna benen cieur bo jox kenen kudul borom subhanahu wa ta'ala ñaarel bi moy al inqiyad moy womatu fokk nga nangul ko lumu ne bayil den koy tax lu mu ne defal dang koy def moy al intiyadu manam nangu go xamne day woyo ci yow ngi melni nga nek ci sa auto ak sa direction nga yek ne nanguna yani in qadat laka asiyar way su fekke ne bo woñe rek mu bal mécanicien bi nga jikko dox da ngay dem ci mom ne ba setal maka parce que day bañ kon al intiyadu moy deug deug nangu fiñ la jëmlo mu woy lol yomb lol te nga nangu ko ci nga bekti moy ni nga xamni moy al-intiya ni ko defale borom subhanahu wa ta'ala nak nonu nga koy defale yonentou bi ci yonentou bi taggo borom subhanahu wa ta'ala moy al-istislam mu kenn du jëblu ci mom ede kenn du jëblu ci mom mom kay li gay def nga ñew and ak mom yeen yep ngeen jéppul borom subhanahu wa ta'ala naam di nga woné ñaari baatu sédey ci kanama di ng koy woné ci keneen ku dul yunus bi sallallahu alayhi wasallam way jël tay mbir nga ni joxna la ko yow yunus bi deedi motax bañu sété malikatu saba ba mu ñewé ci sulayman alayhi salam dañu won koy mbir be mu woor ko ne lamu nekkon neen la diine rek ka am solo da fa feñalon mune aslamtu ma a na ma sulayman mu ne man mii day jébbalu naa maat Suleyman, waaye ci kan lañu jébbalu? Lillah. Kon ci anam googu jébbalu googu boobu la wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye inqiyaat moom, moom ak yonent bi ñëpp fokk ñu defal lañ ko. Moo tax borom bi junjoon beneen ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Indi boobu itam ñetti baat yu ama am solo. Maana borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne maa ngi gëj ne kenn ci yéen du am iman abadan, ngëmam duñ ko nangu hatta yuhakkimuka fima shajara bañu nangu yow yonent bi nga atteleen luy xew ci seen digante. Foog moom ci boppam mu nekk suñu al hakam wal qudwa. Foog moom ci boppam mu nekk suñu arbitre, mu nekk suñu royuwaay. Waaye su fekkee ne la muy atte du loolu la ñuy jël fo niimaan la def, mooy baat bu njëkk bi atta nu hakkima rasul, bañu nangu yonent bi nekk suñu attekat. Ñaareel ba summa laa yajidu harajan fii anfusihim, te doo am lu la naqari nag ca la mu atte. Bu attee ba pare doonte yow lañu def sanction, doonte yow lañu yette, doonte lañ lañu wax nga yaa tooñ, mais da ngay bég. Boo amee loo yëg ci sa baat rek lasta muminan. Ñetteel bi wayu sallimu tasliman, foog nga wommatu ca la mu wax nag. Bu dee lañuy joxe nga joxe ko, bu dee lañuy bàyyi nga bàyyi ko, bu dee lañuy wax nga wax ko. Wayu sallimu tasliman, ñett yi mu dajee kooku mooy ki nga xam ne am na iman. Looloo tax moom ni mu firee islam mooy al istislamu lillah, nga dal di wommatu jëm ci borom bi subhanahu wa taala bi tawhidi, ci wéetal ko nangu ne moom kenn moo yeyoo jaamu. Wal inqiyaadu lahu, nga wommatu ci lépp lum la teg ak lépp lum la tere, nga dal di nangu. Bi taa, ci nangul ko. Fii nag la ñuy teqalee diggante ibaada ak taa. Am na koo xam ne day jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye toppul borom bi ndaxte dégganu ko. Ak taa dëgg-dëgg mooy fiilul ma'muraat wa tarkul maasiyaat. Foog nga jëf la ñu digle boole ko bàyyi la ñu tere. Ñu ne ko aqad ataa rabbahu, yi day diggal na boromam, topp na boromam. Waaye su fekkee ne day def diggal bàyyi tere, loolu du ñu wax ne am na lii nga xam ne muy taa, ndaxte dina fekk mu ngi def li ñuy tuddee al maasiya, mu ngi jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye boole na nag di moy borom bi subhanahu wa taala. Ci benn riwaaya wal baraatu min ashirki wa ahlihi, wal baraa mooy dëñ, nga dëñ ba set wecc, wala al xuluus mooy génn ba set wecc min ashirki ci lépp loo xam ne mooy bokkaale, wa ahlihi ak ñaay bokkaale, nga dëñ ci ñoom set ñoom wecc taqale ko ñoom, ñu dem nga dem du ngeen jote dara. Moo taxoon Ibrahima alayhi salaam dee wone woon na ko, lan la waxoon? Buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min dunillah wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdaa'u abadan hatta tu'minuu billahi wahdahu. Mu ne man mii di Ibrahima alayhi salaam de yéen mii di bokkaale de di jaamu ay xërëm dëj naa ci yéen, jeex na amul dara lu ñu lëkk la, te maa ngi déclaré ab noonoo suñu diggante. Wa bada baynana, leer na ci suñu diggante nag lan moo fa leer? Al adawatu wal baghdaa. Al adawatu mooy noono, wal baghdaa'u mooy bañante sibante. Loolu moo dox ci ñu diggante ba kañ? Abadan, du fi jóge mukk kay mun na fii jóge hatta tu'minuu billahi. Keroog ba ngeen gëmee yàlla génn ci bokkaale nag nekk ak ñu bokk. Loolu moo tax yonent bi rëddaloon ñu ne laa yarisul mu'minu kaafira wala al kaafiru mu'mina. Kii nga xam ne mooy yéefee du doon lu jullit, kii nga xam ne mooy jullit du doon lu yéefee. Kon amul lenn lu leen lënkale. Moo tax lii bu leeree rek borom bi subhanahu wa taala nangul na kooku yoon wa mu jaar di ko jaamoo borom bi subhanahu wa taala. amna itam ko borom subhanahu wa ta'ala junjoon ne nit ki dafa wara sori bokale ak wa bokale mudin la tajidu qawm yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum kon mune do fek ada dakla bo xamne du am la tajidu do fek kon bo fekke xamal lu jekk la amul bo fekke ak julit sopante bokale kat nit ku bon yeete yu sopante mune xamal ne julit ba ne ko jiyo borom subhanahu wa ta'ala defo ndax la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir do fek mukk ku gem yalla gem bespay dina ñew yu wa tuna man Allah ñuy sopante ak ko xamne nono na yalla ak yunitu yalla ne do ko fek mukk mo xam nak koku nono ak yalla ak yunitu ba mo xam wajur la mo xam dom la mo xam mbokk la mo xam xet ci geñu la lu leen mëna lekk rek mëna sopante du baax waaw lan mo waral nak sopante du ko am borom bi leral na ko ulaika kataballahu fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu mune ndax ni roof na iman ci seen biir xol man ma fa ne kon nak keneen kuma bañ bu fay nekk lu bok bu ñu am mune kon man ma leen jox iman jaar lo leen ci yoon bobu yalla nañu borom bi baaxé ci ñu kon bu bëggu ñu won fi nak li nga xamne moy diine islam ñetti étape la yani maratibu diin mune ñetti étape la benn bi ñukoy tuddé al islam benn bi ñukoy tuddé al iman benn bi ñukoy tuddé al ihsan islam iman benn maana la su fekke ne tudduñu ko ci benn phrase bo non legi al islam wal iman lañuy firi dal di wuté bo don wax sa wax nga ne al islam be wax jabari lol dema fenen ni al iman la nga firi islam fi mo ngay firi iman bale maana ñaari baat yi idha ittahadata ikhtalafa wa idha ikhtalafata ittahadata ñom ñaar dal suñu bokke ci benn phrase lañuy firi wuté suñu leen tekkale lañuy firi di def maana su fekkee ne ñoom ñaar daje nañu ci benn baat islam day firi jëf yu feeñ yi ñu mën a gis iman firi jëf yu lànk yi ñu mën a gis maana islam dal di firi jëfuk cër iman dal di firi jëfuk xol ñoom ñaar nag bu ñu tekkale koo ñoom ñooy diine yëpp boo ne al islam tudd nga diine yëpp boo ne al iman tudd nga diine yëpp moo tax ci hadithu jibril alayhi salaam mu leeraloon ñu ko ba nga xamee ne ñëw na ci riwaaya umar ibnu alxataab radiallahu an mu ne dañu toog rek ba gis ab waay boo xam ne yéere yamu sol daal weex na weexaay boo xam ne jéggi na dayo kawar ga ñuul na ñuulaay boo xam ne jéggi na dayo te ñun ñi mu fekk kenn xamu ko ci ñun te ñun gisuñu luy jeexantal ci moom ne gan la bu jóge fi suñu te ñun xamuñu ko te ba mu ñëwee rek jàll ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di sukku teg ay loxom ci ay poojam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma lan mooy islam akhbirni anil islam yonente bi ne ko al islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja mune ko gis nga jurom yi moy islam ki la yonne ko sadaqa wa akhdud Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mune ñun ñepp ñu waru ki nga xamne diko laaj diko deggalal ben dafa xam lim koy laaj
mu laaj ko be pare mu ne ko wax nga dëgg. Bam ko laajee islam kon jëf yu feeñ yi la ko wax. Jëf yu feeñ yi mooy nga tudd ñaari baatu seede yi ci sa làmmeñ. Foog ñu dégg ko, buñ ko déggul duñ la considéré ci islam. En tout cas boo ko tuddoon bu kenn nekkul mu dëgg ci yow jullit la. Boo ko tuddoon bu kenn nekkul mu dëgg ci yow jullit la. Waaye boo dajee keneen ndax dina nangu ne jullit la. Lu leer lu dul nga jëf. Waaye kon tudd ko nag dañu dégg ko loolu day wone ne léegi nangu nañ ne ci diine bi nga dal di bokk. Mu ne ko nga saxal jullit ndax da ñaari baatu seede yi mooy nangu ne yàlla dong la ñuy jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni. Mu ne ko nga saxal jullit nga dal di génne asaka nga dal di woor weeru koor nga dal di aji makka. Ah moom mu ne ko wax nga dëgg de. Mu ne ko akhbir ni anil iman. Kon laaj na ñaar yi ci benn jetaay kon la ñuy firi bi doon benn. Mu ne ko waxal ma nag lan mooy iman. Mu ne ko nag al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Mu jox ko juróom benn yoo xam ne mun ngaa toog gëm ko kenn du ko xam, mun ngaa toog weddi ko kenn du ko xam. Mu ne ko mooy nga gëm yàlla, gëm malaaka yàlla ya, gëm yonent yàlla yi, gëm téere yàlla yi, gëm bespénc, gëm ndogal moo xam bi lay bégloo la wala bi lay tiisloo. Mu ne juróom benn yi boo ko gëmee rek kon am na lii nga xam ne mooy al iman. Kon gis nañu iman delloo na ko ci jëf xol, e islam mu delloo ko ci jëf cër. Ndaxte juróom yi ñu dund yooyu ay cër ñoo koy jëf. Léegi nag mu ne ko akhbir ni anil ihsan. Waaw lan mooy rafetal? Waxal ma ihsan. Xanaa ba ma xamee islam ba pare xam iman ba pare war naa xam nu may def ba rafetal ko. Mu ne ko al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mu ne mooy na nga taxaw di jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis, waaye soo ko munul gisit na nga fas yéene ak xol ak iman bu mat ne moom mu lay gis. Mu ne loolu mooy ihsan. Hadith boobu nag am na leneen lu ci laxasu ci jumla boobu nga xam ne mooy ihsan. Ci nim ko firee am na ñeneen ñu ko jël firee ko ngir mu ànd ak seeni pas-pas mooy waa wax dëkk lu mu juum bi nga xam ne dañu gëm ne yàlla day dugg ci doomu aadama ñu dal di jaxasoo. Ñoom niñ koy firee mooy an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu. Naam mooy fa in lam takun rek lañu wuuteeg ñeneen ñi ndaxte dañ ko firee see fireeg bopp. Fa in lam takun mooy boo nekkatul. Yaakaar naa nag fépp fu ñu waxoon fulaan lam yakun nekkatul boo mooy sa sëg yàlla koy def. Waaye ñoom nekkatul ñu ne mun ngaa jaamu yàlla ba yow ci sa bopp nga jeex dootoo nekk. Yaakaar naa tubaab yi duñ tuddoon diw ñu naan il n'est plus. Yaakaar naa ne boo ko nuyoon la wuyu de. Waaye nag foofu ñoom ñu ne fa in lam takun soo nekkatul rek taraahu da nga gis yàlla. Moo tax nga gis leen ñoom ñu ne dañuy wane yàlla. Jox la ay mbir yoo xam ne dañ koy wirdu ba daanu rek ñu ne nekkatul. Léegi boo jógee nga ne gis naa yàlla. Aga pourtant wala boog xaw ma ban làmmeñ la ñuy làkk boobu waaye du làmmeñu arab de. Làmmeñu arab moom xëy na ñoom déggeewuñ ko. Ah rasul sallallahu alayhi wa sallam de moom déggeewu ko. Te moom mooy afsahu man nataqa bi dood bi. Waxoon nañ képp ku dégg arab yonent bi la raw moo la gën a set mbaat dén naa leeru mbaat. Waaye moom mafhum boobu moom du boobu la jàngale woon. Moom jàngale woon boobu. Te lan moo waral sax ñu dagg maanaa hadith bi wa in lam takun taraahu. Mais hadith bi yemu fa. Moom la mu dàq mooy yow soo ko munul gis wa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. Loolu la saxal soo ko gisul mais moom mu ngi lay gis. Te li sax mooy doo jaamu yàlla ba gis yàlla. Yàlla moom li wér mooy awliyaullahi alkiram ñoom rek ñoo koy gis fil janna. Waaye ku duggul aljanna moom doo gis borom bi subhanahu wa taala. Yàlla nañu borom bi boo rek dañu koy gis.
kon ñetti xaj yoyu moy diine al islam al iman al ihsan mune la ñett yim la wax ben bu nek amna ay ponk moy hadith jibril biñu jang wa kullu martabatin laha arkan mune martaba etap bu mu tuddu fi rek amna ay ponk lan moy ponk man bana alayhi ghayruhu lo xamne leneen ludul mom teguna ci motax ko ñu neek ñu tuddé ko ponk wala fondement bi ndax leneen lu ci koob la teggu na wala ñu ne ponk moy lo xamne mbir ma du baax mukk ludul den ko indi motax ak ruku nek ponk ci julli ku julli won be paré de ko ruku nga xamne yow da ngay ne allah kubar rek dal di ron dem sujud julli ba baax lan moko waral bayyi nga ak ponk ku julli won be paré itam defulo sujud fa yaqku ndax lolu ponk la kon mu ne ben yi ñu tuddu yépp bu ci nek amna ay ponk kon islam amna juroom iman amna juroom ben ihsan amna ben muy fukki ponk am ñaar diine dal di ma mu ne ñu fa arkanul islami khamsatun ponk yi nga xamne moy ponkul islam di martaba bu ñëkk bi manam étape bu ñëkk bi mu ne juroomi ponk la ponk bi ci jitu moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ko nga sede ne borom subhanahu wa ta'ala mom dong moy yeyo jamu ke koku yeyo jamu mo yoni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dawam moy ben ponk ci islam ñaarel bi wa iqamus salati ni saxal julli ñettel bi wa itaa'uz zakati moy joxe asaka waaw lan motax sharia lu ci gëna bari do gis ni la ikhraju zakka akan ni ci uslubu sharia ndaxte ñi gënne ñoo upp fuuf ñi joxe fi daiman xol leen alquran ta'birul qur'ani do fekk mu ne la akhriju zakka wa atu zakka ngel way joxe leen asaka nit ki dina bore xolam bore bakkanam def ne be gënne asaka bi waye def joxe bi nak bakkaram dal di gagne nan la ko bakkaram di gagne dey ci ragal na ci yalla buma toge joxe wu ma ataka de lolou musiba waye ataka bi dajina ci loxom he alal bi tam bari na 10 million yi manar ko jox ma samba li jafé na de waye gannaaw ko ma joxe wa yomb na bayil ma tass ko ku nek ma jox la tv ma dem ah gis na genné na waye joxe barake ci wa lu tay alal aqal kay da jox nit ci lu koy jëri ab témèr ma fi fay luddul yokko nga ko ay problème ñene boku joxe témèr yokko nga ko ay problème ay jafé jafé ndax té amna yu mu mébéto ma def ci li def ci la ay jafé jafé dog nga ko yokko li ko jox matul dépense matul dara waye nak 10 millions yoy boko joxone 5 wala ko demal liggéey yaakar na déwé lu mu yéss yéss mo tam génné ala dina té dina jëriñu jëriñ njobotam jëriñ ñu baré bay kon lolu motax nañu bayyi xel ci itaa'uz zaka nañu sétat nañuy defé ponk bobu ngel la way nañuy joxe lu am jëriñ lu ci am solo rek dañ ko jox borom bi ci am solo moy jox ko borom borom bi subhanahu wa ta'ala mune joxal ma ko juroom ñatt la la liman innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي وابن سبيل وفي سبيل الله قل أمن جروم نعت يو خمي ويلن فيدو فقير مسكين برم خم خمي ويلن تنجي كان موغن صن أن مهم كوشي جو دينا دوي أم ين فقير موغن صن أم ين مسكين موغن صن أم مهم يوم يبدو صن لن am ñu ne faqir moy ku ñak te manalul man na ligéeyal bopam am ñu ne miski moy ku ñak be paré te manalul bopam al muhim ñom ñaar yépp ñu ñak la imma faqir nga ko jox imma miski nga ko jox seen maana benn la ñu ñak la ak ko xamne day ligéey ci ataka da bok ci commission ataka ndax yéne nabi sallallahu alayhi wasallam loolu la doon def doon tan commission ngay yeen dem leen jëli ataka heure bobu jam bi yombona ci mom ndax ñi meul bay
te commission bi bu ñëwé ca gëpp da lay dem woñi nak ya ta xar ya la jëm woñi la yow nangam xar nga am kat on ataka bi nangam la yobul nañ ko rasul jël na ben neex la naqari la ben o bañe ñu jëm na de ko yow abdul sabibu gëmu te alquran ak yi wacc ya ngi ragal kan mu ne diw me nangam mer sax ñëwé wo ak boko defé rek alquran dal di wacc ñu na attention amna ku ñu jël ataka mer na di lolu mo taxon ahdul sahaba jono la won jono la da ngay fadra ci da ko rek aya dal di ñew yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal di yekki minbar ma balu qawmin rafetal ak teggi du duma sa ba du duma dem te xamna ko le ndax te hatta nafiqul madina xamna len amna ben sahabi bu mu len waxon di won di won di be ba bi yunus bi joge bu ñe di fatuna sahaba yi ku nek day genn di yundu ah di genn ko suñu gisee genn na rek na ki bokk ci na dal li ci ñu taw andam suñu gisee sahabi bobu gennu lañu ci wax di day yi rap neut ñoo bi tam tabaatu dal di delu ganna kon xamna way bu joge rek mu ne ma balu qawmi ah lan mo jot ay nit ñu ngi wax nangam wala ñu ngi xelaat nangam koku dal di nit ci wala fitna di am amma ñun lay ci la la baye ak bop motax shaytané di foyé doomu adama yi ci ru yalla bobu di koy dal di sagali té nak cër bu ama am solo la ci société bi waye bo la ñuy yek am solo rek ñu wuyu di borom subhanahu wa ta'ala ndax té ñi ko dul génné amna ay jafé jafé yu metti metti kon yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala baaxé luñ ko génné té ñu joxé ko la nga xamné ñu la ko sari abou bi wa sawm ramadan mune ak wor wéru koor wa hajju baytillahi alharam ak dem makkah al mukarram djuroom yi bu maté ne yow mi sa islam matna la ca def rek moy rafetal lo ci def rek na melni yalla ni jakkar lo yow on rafet mune budé dalil ba bëgg ci tonk bu jëk bi moy borom bi subhanahu wa ta'ala fi mu waxo won ni shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim mune moy dalil ba moy borom subhanahu wa ta'ala mune man ci sama bokku sedena man yalla ma ngi sedene annahu daga xamne la ilaha amul kenn ku yeyo du jamula illa hu ludul allah o mune man ci sama bokku sedena lo wal malaikatu mune bama sede malaika yi tam nangu nañu sedene lolo am wa ulul ilmi mune borom xam xam yi tam sede nañu ne lolo am waye borom xam xam yoyu nak qa'iman bil qist ko len fek rek ñu ngi taxaw ngir maandu am ci ko su tol baña am ci ko su ko len fek rek ñoom ñu ngi jëfëndé ko lu mel do mo taxon yonent bi dal di junjune al ulama'u warasatul anbiya yi nga xamne ñoy borom xam xam yi ñoo doon yonenti te yonenti bayu fi dinar bayu fi dirham innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bi hadin wa akhir mune yonenti bayu fi dinar bayu fi dirham bayu fi or bayu fi dara du dollar du sefa mune lim fi bayi moy xam xam mune kep bu jël xam xam bobu jël na lu am solo yalla ni ko borom subhanahu wa ta'ala jagne mune ñu la ilaha illa huwa al azizul hakim na ngeen xamne amul kenn ku yeyo jaamu ku du ki nga xamne mo tedd te mo xereñ te mo tejj mune maanaha maana la ilaha illa allah mune maana bi moy la ma'budu bi haqqin illa allah amul kenn ku ñuy jaamu ci deug way amna keneen ku ñuy jaamu nak kon borom subhanahu wa ta'ala dakul fi ne jaamu ñu kenn dede lamu dak moy ko jaamu ku dul mom tege ko ci deug amna kuy jaamu xeer amna kuy jaamu buy amna kuy jaamu jinne amna kuy jaamu malaaka amna kuy jaamu nit ni mom amna kuy jaamu bammel amna kuy jaamu ndox ci di jaamu safara lo xelat ci aduna rek amna ku tok di ko jaamu way ndax jaamu bo mu ci deug na nek ko ci deug jaamu yalla dom lañuy def nek ci deug on la ma'budu bi haqqin illa allah moy maana la ilaha mune bo sete nak la ilaha boko sete
mën nañ koo xaaj ñaari xaaj. Xaaj bu njëkk bi mooy wetti. Xaaj bu njëkk bi mooy wetti. Laa ilaaha, amul lenn lu yeyoo jaamu. Xaaju ñaareel bi mooy saxal illallahu kudulla. Kon moo tax mu ne xaaj bu njëkk bi naafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Moo tax daganu nit ki naan laa ilaaha noppi déedéet fokk mu ne illallah. Moo tax léeg-léeg nga dégg ñi yàq baat bi naan laa ilaaha daganul de lu xaram la, laa ilaaha kon lu xaram da ngay wax laa ilaaha illallah, amul kenn ku yeyoo jaamu ku dul allah. Waaye boo yemee ci dàq bi rek mooy yàlla tax mun ko jaam. Kon nag moom musiba la. Bu fekkee ne da koo fas ci xolam génn na ci diine. Bu fekkee fasu ko ci xolam da koo réeree nag mooy moy na yàlla, waaye loolu ko génnee ci fas-fasu diine. Kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci xaaj bu njëkk boobu dàq na la ñuy jaamu lu dul moom. Ci xaaj bu ñaareel bi saxal na jaamu bi moom dom, yaani musbitan al ibadata lillahi wahdahu, mooy illallahu, mooy jaamu yàlla bi moom wax na ne borom bi subhanahu wa ta'ala moom dom mooy ki ko yeyoo. Keneen ku dul moom boo ko defee dina fekk def la la mu waxoon ci xaaju ñaareel ba muy xamle al islam al xuluusu mina min ashirki wa ahlihi wala al baraatu min ashirki wa ahlihi. Ndaxte boo jaglelee borom bi subhanahu wa ta'ala jaamu nga jagleel ko keneen dina fekk yow def na lii nga xam ne mooy bokkaale. Kon yëgal nga sa bopp ne borom bi subhanahu wa ta'ala yeyoo na jaamu, waaye am na keneen ku ko yeyoo itam ku dul moom, nga boole leen ko ñeen ñaar. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ci hadithul qudsi borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu wax ne ana aghna shuraka min ashirki faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraku mushrika. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne koo ma booleel maa ko ëppale ndaxte maa ko moomaale moom ci boppam. Mu ne kon boo ma booleeg moom rek man borom bi ma ne ah jéggal naa ko waaye gannaaw man am naa lu bari. Yow xëj na ñaari nit ñetti nit nga am ñu lay jaam wala mbooloo mu yemamaay, waaye man nit ñeeg jinneeg garab yeeg jant beeg asamaan beeg suuf seen yëpp mu may jaam, waaye maa la ëpp mbooloo kon jéggal naa la asi sa mboolo suuf si. Te yaakaar naa bu borom bi subhanahu wa ta'ala jéggalee sa jaamu yàlla keneen ah bég sëy ci dina doy waar. Ndaxte borom bi wax na ñëw ngeen wuyu si man ni ngeen jógee woon ci man. Ah loolu la ñu waxoon de laqad jitumuna furada kama xalaqnakum awwala marra. Yaakaar naa kenn juddul ànd ak bagaas moom ba mu juddoo àndu nag lenn te dafa judd nag nekk ku sonn ku loof dal di daanu di jooy di yuuku ñu jàpp defar aar sàmm te mu dal di taxaw nag nekk ku mat. Kon borom bi subhanahu wa ta'ala bu nee da ngeen dellu fi ci man ni ngeen jógee woon ci man ah kon dellu nga yóbbaalewul dara. Waaw kooku yóbbuwul dara nag boo nee na la jox dara kon coow baag jafe-jafe ba yaa ko indi. Bu jafe-jafe ak coow amee mu ne loolu yaa ko indi. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala joxañoon na mbir yu bari yu ñu yaakaaroon ne mun naa jeexantal. afara'aytumul laata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakumuz zakaru wa lahu al unsa tilka idhan qismatun dhiza. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne cel daka doy waar xoolal xërëm bii rek ñu tuddee laata, ñu jël turu yàlla dal di ko jigéenal naan ko laata mooy allahu. Mu ne ah xoolal beneen xërëm bii itam ñu jël sama tur dal di ko jigéenal manata mooy almannaan. Mu ne xoolal ñetteel ba itam ñu dal di ko jigéenal ba tey mooy uzza ndaxte mooy al azizu. Mu ne waaw aka doy waar alakumul zakaru walahul unsa. Mu ne waaw yéen nag da ngeen góoral seen bopp dal di jigéenal la jëm ci man. Mu ne tilka idan qismatun dhiza. Mu ne ah lii de moom séddale bu jàdd yoon la, lii séddale bu dëng la de. Yéen li jëm ci yéen ngeen góoral ko, li ngeen jëme ci man moom ngeen jigéenal ko. ne yeen seen seddile boobu doy na war de mu ne seddile bu jaarul yoon moo taxoon ba ñu waxee loolu ba pare
borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne ñu in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne in hiya mu ne gis ngeen yi ngeen di wax ak yi ngeen di mebet moo xam turu xërëm laak moo xam turu zikar laak moo xam ay meloog ay julli yu ngeen di sosaat borom bi ne in hiya mu ne lii daal nekkul illa asma dudul ay tur rek ay xutboob ay nuxabaao loolu yëpp lan la asma mu ne ay tur la dong ay xawso lu ne dañ koy dégg kooku xutbu la kooku xawso la kooku naqib la kooku nangam la mu ne yooyu yëpp in hiya nekkul illa asma dudul ay tur sammaytumuha yéen dong yéen a fente tur yooyu wa aabaao ak seen fafay yéen a ko fente de ndaxte ma anzalallahu biha min sultan borom bi mosul wàccee lay buy wone loolu lay buy wone xutbu xawf ah ñu ngi ñu xam si xutbu mooy bidiw boobu fenk côté bi nag di leer nangi waaw boobu day moom xutbu la moom tuddee nañ ko xutbu ndaxte ci côté boobu lay dal di fenk waaye diw moom xutbu la diw moom xawf la diw nangam a nangam borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne fen dong te fen wi nag yéen ak seen bàyyi la de am tu waa baaw ma anzalallahu biha min sultan borom bi ne wàccewuma ko lay de seetal quran seetal sunna ndax dañ ko fa fekk waaye borom bi nag ne in yattabi'una illa zanna mu ne ñoom foog dong lañuy topp de foog naa yaakaar naa toog naan kocci kocci rek ba ponkalum jinne feeñu la nga ne àgg naa ci yàlla àgg naa ci yàlla mu ne foog dong la de wa ma tahwa al anfus àgg naa ci yàlla mu ne foog dong la de wa ma tahwa al anfus ak topp sa bopp mu ne léeg-léeg mu xool ci kaw xool ci dara gisul tuus topp sago dong la topp sago mu ne loolu dong la te nag wala qad jaa'ahum min rabbihim al-huda mu ne te njub nag jóge na ci borom bi subhanahu wa ta'ala yàlla nee na yonent bi ne na loolu njub mos nag maa nekk ni benn qissa allahu a'lamu bi sihatiha waaye bu fekkee ne qissa ba wér na aka looy waa mu ne waa ji ab taalibeem moo faatu ñu yóbbul ko ko ñu gas bàmmeel bi ba des dugal mu ne kenn bu mu ko ci dugal nañu xaar moom mu ñëw teg noppam ci biir bàmmeel bi noppi ba mu yàgg mu naan déedéet déedéet loolu du ma ko nangu de loolu du ma ko nangu loolu moom xiraatuma loolu du ma ko nangu de loolu kay moom nanguuma ko ah jannatul maa wa waaw waaw jannatul maa wa loolu yaakaar ngeen loolu képp dooma ku muy waxal awalan loolu lañuy njëkk a posé question ku muy waxal ne doomu adama yi safal loolu day négocié ci ban am janna lay dem ba ñu koy tànnloo ba mu ne jannatul maawaa la tànnal ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nañ ne caaxaan fii la ne waaye nag abu tayyibin mutanabbi la mu waxoon lu doy waar la wa man yashul yashulu lxawaanu alayhi maa li mayitin bi jarhin iilaamu mu ne ku doyadal sa bopp ñu doyadal la mu ne néew boo ko wokkee du ko yëg néew boo ko wokkee du ko yëg de waaye ku doyadal sa bopp yi dana nërmal rek ñu war la aka la waaw loolu mooy misaal bi gars yi di wax ku mbaam mbaamu rek ma law melaw bi ah asa faqat lamul leneen boo suubile sa bopp rek doomu aadama yi war la moo tax mu ne ñu fii nag borom bi subhanahu wa ta'ala moom laa sharika lahu fi ibadihi moom nguuram bi bopp la ko kenn kama annahu la sharika lahu fi mulki ni ñ koy jaamoo bokk ko kenn nguuram bi bokk ko kenn mu ne baat bii nag boo seetee la koy leeral la koy firi mooy la ibrahima alayhi salaam waxoon te dama ragal ñu taxaw ci kii bi ndax waxu ibrahim bi laaj na ay détails ak mbir yu ama am solo kon ñu taxaw fii nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa ta'ala yaatalul kenn ngir mu bokk ak moom nañu koy jaamoo waaye nguuram kiitam nag kenn amu ci benn mbir nag moo toogoon sàkk doomu aadama sàkk safaraan sàkk aljanna ne yoonu aljanna ngi yoonu safaraan amul keneen ku mun a sopp yooyu yàlla nañu borom bi subhanahu wa ta'ala baaxee ci yoonu aljanna
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا حسن اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
عن أصول الصلاة نكون نجي بند بمجي في نيات أصول يوي نكون في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة moy ci aslu ñaarel moy ñu fexé xam diiné ji ci tek ko ci ay tektal mu xajalo ñu ko ñet ci xaj ñu nekkon ci xaj bu jëk bi moy al islam té mo waxon ñu né moy wamatu jëm ci borom subhanahu wa ta'ala té dal di deñ suri ku bañal borom subhanahu wa ta'ala dal di ko nonu waxon ñu la ca jitu moy biral ñaari baatu sédé yi di shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah te mu nek maana la ilaha illallah mu joxon ñu ci ay tektal yu bari te ñu taxawon nak ilam la la ilaha illallah di firi kon ci lolu moy don suñu bind tay dem ñu waxon wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawlu ta'ala wa idh qala ibrahim li abi wa qawmihi innani bura'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون في سورة الزخرف كن منيو وتفسيرها سيليو يفيري بعد بل بعد لا إله إلا الله والله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن بعد بوب لموي فيري موي لآية بي بليران في لبعد بي فيري موي لآية بي نتنج لكي بليران في تأمنا أي آية يبريو خمني jaama fi di woné maana bobu maana bi moy dakk ak saxal té namu amul kenn ku yeyo jaamu kudul borom subhanahu wa ta'ala ku ko def fenen kudul fofa togn nga sa bokk té bokkale kon mudé lolou likoy woné moy nga deñ ci ci ko bañ yow nga nangou ko way da ngay deñ té sori ci ko bañ mune tektal ba moy ba ibrahima alayhi salam waxe papam wa idh qala ibrahimu amna yenen aya yu jundu turu papa bi moy aza bam ko waxe ni wa yi ngeen di jamu lana wa bu ngeen koy jamu mu ngi yek wala du ko yek bu ngeen ko waxe dina wuyu wala du wuyu waye ñu gis ñako woron ben kaddu lañu tontu ni lañu fekkon suñu papa yi def ñu koy def ni lañu fekkon suñu papa yi def ñu koy def kon lool lañuy daqal ci suñu aslu bi moy ma'rifatu dinil islam bil adilla moy na nga fexé xamé diine ji ci ay tektal waye buñ ko jëlé ci amrun wa baqan mana gis na diiw def nangam rek lool day warna nek yoon na ko def dé dé isna yi dañu juddu fekk sen papa yi di def ñu dal di def roy ca ñoom borom subhanahu wa ta'ala ni du doon mu yoni doon ja mu war bay ja dal di bañ mu ne ko ah papa ragal na de nga am ak toono ak jafé jafé effect yaan ci dile ci shaytan papa te na tok ko wacce nañ ci man lo xamul kon ñu gis fi Ibrahim alayhi salam tambalena
fiñu wara tambalé moy ci ñu la jégué lool lañ waxon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa anzil ashiratak al aqrabin nanga xuppu nanga war ñi la gëna jégué ñoñu buñ la nangulé alhamdulillah buñ la bañalé sa jaan wacc motax mo wo papam wa qawmihi ak ñeneen nitam ñu dul mom udal bi leral yonam ni borom subhanahu wa ta'ala waxe won yonent bi na leral yonam a qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ana basira ana wa man ittaba'ani wax len ni li moy sama doxali na leral ca jeul bi lolou mo taxon qul ya ayyuhal kafirun wajj nañu def solidarity gannaaw da ngay xewle yow yonent bi ñun dañuy xewle da am lo geub da am lu ñu geub té ñu déggo rek ciono baña am bo xewle ñu ñew buñu xewle nga dal di ñew li lepp laaj ñu nekk ben dekk bi di doon ben ñepp jappale ñeneen borom subhanahu wa ta'ala mu ne diñu du ñu ñu dañ koy tek ci tektal qul ya ayyuhal kafirun dal di wacc duma leen déggal ci ñeen ne bañ ngeen ma déggal ci la ma ne té duma leen déggal be faw ci li ngeen top té yeen itam bañ ngeen jël leen seen système ma jël sama système ñu nopplu dinukum waliya bi way ko xamne yata lawon do xam fana moy al fasiqu o sey deug deug moy ci genn top wala moy al munafiq nit ci dañu wara xam fana buñu waxe rek ñu xam ah dinde mom lan lam moy doxal ñu lolu moy li am yo motax ibrahim alayhi salam diko nim ko leralé won non la ko yëneul ci leralé mu dal di wax papa ji ni innani innani nga xamne man mi kon ni dal di leral lan mo xew buraa umma dam man ku deñ wecc te set wecc la ca la ngeen di jaamu bokuma ci de duma ci and tay duma ci and eund duma joxe duma nangu duma def dara lu ngeen laaj nañ ko defal xereem ni man ibrahim malank du ci walu jaam du ci walu joxe du ci walu and ak yeen ca lola duma def ma bañ motax bañ indé ñam ya tek ngir xërem yi def ci barké mu né fop ñu dal di dem wa ibrahim alayhi salam né len inni saqi a man kat mom sama yaram neexul duma dem duma ci bok sama yaram neexul duma dem lool itam def dañuy déggé ni nit ak ñamu dëkkal lu ñuy def lu jaar yoon mu nga tan lay bu rafet mu nga tan lay bu rafet ngir ëllëk ñu mu la déggal wala nono baña ne gis na ibrahim bobu dafa dal di leral ndax ay étape la tollu won waye bañu démé bé dara déssatu ludul mu and ca rek wala ak fitna nono dal di am seen digënté mom dafa leral ni ni mom du dem ma and ma bañ innani buraa man ku set meccela mimma tabu baraa'un amna matu layyi ahyan baraa'un mune man ni dey ko set weccena bokuma ci de mimma ta'budu ci li ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu daal te du borom bi subhanahu wa ta'ala man yenn na ci anduma ci ma bañ on ibrahim alayhi salam limu wax bu jekk te fa tak bara on mimma ta'bud malan yenn na sorina ci lepp lo xamne da ngeen koy jam bo sété lolu moy maana la ilaha on ganna mum deñ na ca lañuy jam lan la jam fa inna allaha dal di ñew motax mu ne illa alladhi fatarani lulu ci ma sak yaakar na na ku jam ci ko sak ko mo def di warane mu ne illa lulu rek alladhi ki nga xamne fatarani moma amal moma wërsegal momay wiral momay febarlo momay tete te ci mbaxam dong la muna jubé te ci yermanem dong la muna fexé don motax muné len illa alladhi fatarani lulul ci nga xamné moma sak fatara bi mana khalaqa fa innahu naka koku day buma ko jamo sayahdin koku dinama jubal koku dinama ci bon lolo tax amna ko borom subhanahu wa ta'ala di wax doomu adamay ni top len yalla deggal ko mu waxal len moy kan bo topé yalla deggal ko nangul ko dina la xamal kan moy yalla ak lan la borom bi subhanahu wa ta'ala yeyo motax mom dal dina ko leral mu dal diko wax ne koku dey moy ki nga xamne momay jubal ci sama diine ndax te moy wacce tektal mune ma defal li ma def ko mune ma li haram na ma dal diko bayyi te yoon woowu boo ci jaaree moom lañuy tuddee siraatal mustaqim moo tax nag ci jaar ca yoon woowu moo yeyoo roy moo tax borom subhanahu wa ta'ala xeeb yi nga xam ne mooy ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen na ngeen roy kàttu boobu mu dal di ñu wax ne qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahim mu ne am ngeen royuwaay bu rafet ci ibrahima alayhi salaam ban royuwaay innani baraa mimma ta'buduuna min dun man dal ku setu necc laa lépp lu ngeen di jaamu lu dul yàlla dañ naa ci ngeen moo xam ab xabru la moo xam ab taaxuut bu ñuy tuddee wali la moo xam ab safara la wala ab ndox la wala ab buxaaba la ak buy la lu mu mun a doon déem ñu ngi koy jox lañuy jox borom bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan lañuy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala man dañ naa ca bokk ma du ma fekkee te sama alal du ci bokk te sama kàddu du ci jëm kon mu ne loolu ibrahima alayhi salaam bàyyee nañu ko mu nekk suñu royuwaay boo xam ne bu rafet la ku ci jaar rek jaar nga ci loolu ñuy ñaan ihdina siraatal mustaqim maanaa jubal ñu ci yoon bi wa ja'alaha maanaa borom bi subhanahu wa ta'ala def kàddu boobu ibrahima alayhi salaam dal di wax dañ ci lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla kalimatan baqiyatan fi aqli mu nekk baat bu fii des ci gannaawam baat boo xam ne dafiy des ci gannaawam looloo tax ci yeneen aaya borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne mu dal di ko dénk ay doomam ak yaquba kadalik mu dal ibrahima dal di ko dénk ay doomam maanaa ay doomam ak yi sëtam ismaaiil ishaaq ak yaquub yaquuba itam dal di ko dénkaane na ko maamam dénkaane woon te mu laaj leen waaw man bu ma fi jógee lu ngeen di jaam dajale njoboot gi mu ne leen ah léegi de maa ngi dund ànd ak yéen waaye bu ngeen ma gisatul lu ngeen di jaam ah mu ne lu ñuy jaamu daal ilaahaka wa ilaaha aabaaika dañuy jaamu sa yàlla bi ngay jaamu ak yàlla yi sa papa ya maanaa ishaaq ismaaiil ak ibrahim te ñooñu lañ doon jaamu mooy kàddu gi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne moo ko def mu nekk kàddu bu fi des gannaaw ibrahima alayhi salaam laallahum yarji'uun ndax ñu am fu ñuy dellu ndaxte kàddu boobu bu amul du ñu am fu ñuy dellu du ñuy àtti borom bi ne loolu bokk na ci li tax ma sàmm kàddu boobu mu des fi ndax ñu am delluwaay waaye ban kàddu la kalimatu tawxid laa ilaha illallah baat bii nga xam ne mooy kenn yeeyoowul ñu defal ko mbir yii nga xam ne mooy jaamu ak ñaan ak toroxlu lu dul borom bi subhanahu wa ta'ala waaye kàddu boobu nag tënk nañ ci ay chart chart yooyu bu yembee kooku mooy ki jox kàddu bi àqam kooku mooy ki xam na nga xam ne loolu la ñuy firee kàddu boobu maanaa chart yooyu junj lañu leen mooy lii nga xam ne mooy xam ko alilmu mooy la nga xam ne moo ci jiitu mooy xam ko xam borom bi subhanahu wa ta'ala xam tegtal yi nga xam ne mooy tegtal yeneen lii la bëgg lii la yeew xam tegtal ya nga xam ne lii la bañ lii moo koy merloo mu dal di ko moytu mooy al ilm ilm nag bu amee day am lu koy dimbale la koy dimbale mooy nga gëm la nga xam mooy al yaqin ñaareelu sàtt bi mooy al yaqin mooy nga xam ne dëgg-dëgg lii mooy la am te mooy am borom bi subhanahu wa ta'ala bu ne am na safara te ku ko def lii mooy tax nga dugg fa mu dal di xam loolu am na aljanna te lii mooy tax nit ki dugg fa mu dal di gëm loolu nangu ko mu wóor ko ne nag looloy am moy al yaqin moy ñaarel ba ñettel bobu nga xamne moy betey ci sarti gannaaw xam ak am al yaqin on la jay dess moy lan moy wamatu nangu gannaaw xam nga lolu nga xam mu woor la ni moy deug la jay dess moy al inqiyad moy nga dal bi wamatu nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne li dong de moy la nga xamne moy jeriñ ndax te bo wamatu ci lolu do bokk ci la nga xamne moy jeriñ wamatu bobu it day am yenen yi nga xamne mokoy sam la koy sam diko degeural moy al mahabbatu moy fokk nga bëgg nak ci ki nga xamne mo nga wamatu ndax te boko bëggul du mëna sotti lolu motax ñuy wax de man ahabba shay'an akthara dhikra kepp ku bëgg dara rek fu ngeen top rek ko mu tuddal la lool kon bo bëgge borom bi subhanahu wa ta'ala ko tollu rek dañ koy tudd te bokoy tudd itam dañ koy tudd ci tur yi mu la wax ni ni la tudd li nga xamne moy deugara lool moy nga deggu ci la ngay tudd nak moy asidu fokk nga deggu nak ci loolu nga xamne dañ koy tudd bo ci deggo rek dina la jaral nga leññetu ko be xam ko waye dina la jaral nit nga nono ca lolou wala nga soppati ak ca lolou ndax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba muy jindi ci nga xamne amna iman de ci boole lolou an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa yalla yunus tam gënal la luddul yalla yunus tam lula bëgga xañ yalla yunus tam nga ba ko moy maana ka di lenn ci sarti bu dajé kon ko ko dey dina fekk jaar na ci li nga xamne moy maana kaddu bi nga xamne moy delu way bi borom subhanahu wa ta'ala di wax ne bu ngeen wuté ci am mbir delo len ko yalla dum delo ko yalla dum tam moy nga nangu alquran atté la bo fekkul atté ba ci alquran nga nangu sunna atté la lolou motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musna jundune jamono dina ñew da gis ko xamne day talal ab fotoyam mamu tek ab sheedam dal di tok ne man dal lepp lu qur'an haramal haramal la ko way lepp lu ma gisul ci qur'an dal sama yon nek ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu ko def alquna torokna ma ngi len di geñal ni jox nañu ma alquran ak lu melni alquran ñu and te muy leral alquran kepp ku taxaw ci lolu da ngay dal di reer ndax te julli ngay julli ñaata rakala borom subhanahu wa ta'ala waxo lolu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mo rek leeral am amna mbir yu bari yu haram yo xamne borom bi day jundu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dal di leeral kon mbir yu mel lolu moy ñaar yoy dong moy and te li nga xamne moy fi mu waxe ne waja'alaha kalimatan baqiya mu def ko kaddu bu fi def tafsir kati qur'an yepp bokk nañu deppo ni kalima ba bobu muy jundu moy la ilaha illallah kon ci bobu lañuy nono wante ci bobu lañu bugganti ku ko def dina fekk jaar ga yoon mune ayat ñaarel ngir firi maana la ilaha illallah moy fi borom bi subhanahu wa ta'ala di waxe ni قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ورب سبحانه وتعالى ليرن في معنى bi nga xamne waxna ibrahim alayhi salam nako dal di leral moy deñ ci lepp luddul yalla and ak lepp lo xamne yalla tax buri yow yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga leral dal di wo ahlul kitab moy ni ñu wacce won ay téré ci ñoom di al yahud ak an nasara yoni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dal di bay seen bañ bobu ñu daldi laye ne ñom ñu di japp lañu fekke woon seen papa ya ci musriku makka daldi laye lolu ñom itam gannaaw ñi ñu ngi moy ca lañu fekkewon seen papa ñu itam ñu ngi loñ moy ci li ñu fekkon ci suñu papa ndax li ñu fekkon papa yi di jaamu allaaka wal uzza wa manaka salisaka kufra ñi itam al yahud dañu fekkon seen papa yi naan musa 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 ñi itam ñu ngi dess ca loola ñi itam dañu fekkon ñu naan isa isa ñoom itam ñu ngi dess ca loola kaddu gogu nga xamne moy kaddu gennu top ba suñu tollu legi moy dox ci ko ci bo waré nit nga ne dañ koy dello ilal kitab wa sunna mune la man ma ngi japp ci la mat ya nek lan la ma ngi nek ñu nekk ala khilaf kitab wa sunna kon ñom ñu ngi ci fitna ñu ngi ci musiba ñu ngi ci maasiya ñu ngi ci al kadhi su fekke ne ñu ngi ci al kitab wa sunna khalas kon wona nga ci li ma ngi nek kon kaddu bobu nañ ci bayyi xel mag ña xamuñu ko won ben ci ñaar mo mu na ne mag ña ne ko nañ ci reer ci dala ni bi ci aya alquran bari na li muy wax lool bari na li muy wax yi ñe di jundu diko wax in hiya illa asma samaytumuha antum wa aba'ukum wa ma anzalallahu biha min sultan ko ne yi ngeen di wax tur ye ma sambaye ma dembaye ngaje ye loolu yef ay tur kesse yeen ak seen papa ye way borom subhanahu wa ta'ala musu ke wacce tek tam e ki lim ñuy jangal moy ma'rifatu dinil islam bil adillah moy nga xam diine di tek ko ci ay tek tam lepp lu ñu fi def bo sété kenn amalu ko tek tam kenn amalu ko tek tam bo waxe gamu ñu ne de doon wor al-kitab ya akhi woral al-kitab woral al-kitab ñu lool moy tek tam gamu yeneen du bi de doon wor al-kitab bañ ko ko laaje mu ne yawul ladhi fihi wulidtu moy bes bama juddu fa kon defal limu defal alcine bu nek nga wo lan motax nak yow bela fokato fukki wer ak ñaar nga tanu ben de leg leg nga tanu sax mudul alcine leg leg mawlid ñu def ko ci dimanche leg leg ñu def ko ci aljuma kon kay nekatul tekkal kon hada antum wa abarukum yene sen bayyi rek ko tafsire non way borom subhanahu wa ta'ala tafsire wu yulantu bi sallallahu alayhi wa sallam tafsire wu dañu junju gamo rek way junni ci ay mbir yu mel non te bo waxe ñu naan nangam bo waxe ñu ne mag ni li dimbalé mag moy bu tarxise nga jubban ci famu tarxise tan diko jax way bu nekkul lolu njumte guddu rek bu nekkul lolu njumte moy guddu rek te jamono mu ngi dem rek ñuy dal di ñew xamne mag ni day ndeke njumon man du li de way boko jubban ci won ca teel nak heure bobu dañuy xam ma sha Allah kon lolu kuy ñew dalen di ñaanal rahimahumullah lay dal di wax yalla ne yalla yeureum lolo tax mu ne nga wo ahlul kitab lolen di wax ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wa ñew len ñu dem ci kaddu ban kaddu la ilaha illa allah limu waxon fa ne waja'alaha kalimatan baqiyah kon nak wo len ci baat bobu nga xamne borom subhanahu wa ta'ala mu ne fi lay dem mu ne kalima bobu nak man ci len di wo ma nek ab yonent man ak yaw ye di ñoo ci yem man ak yaw ñoo ci yem way buñu ci yemul rek dina fekk jadd nañu yoon motax yahud jadd yoon bañu waxe uzair ibn allah da ci jadd yoon ndax dañu wacc nañu kaddu bobu dem nañu be ñu ne kon seenu yonent mo leen upp wala ca kaddu bobu ndax te mom doomu yalla ta'ala allah amma yaqulu kon fi itam yi nga xamne ñoy nasara ñu dal di ko wax al masih ibn allah kon ñom ñaar ñu dal di yem ci seen yem bobu nak lañu japp nak nek ci ab khulu wa qalat al yahud laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahud ala shay yahud ni nasara le nek le ci dara uzair ni ngeen di wax dus isa moy do mo yalla moy musal kat ñom itam ñu ne ki nga xamne mu ñu dañu ki do dara ki ko jitu nga xamne moy uzairu moy doomu yalla kon mo yori ndir yi yeen li ngeen di wote li ngeen gennu top way koku ngeen warona top kon nekul ci dara kon ñu nekkant ci yewu kon ñoom yépp nañ ñu bokk nekk ci neem lolu motax ñew leen ñu jëm ci kaddu bo xamne ñun ñepp ñoo ci yem sawa'i bainana wa bainakum kaddu gogu moy la an la na'budu illa allah moy la ilaha illa allah duñu jaamu kudul yalla duñu jaamu kudul ci nangu kaddu gi moy ci gore ci nangu kaddu gi moy ci taggu mumu jam way ci bañ kaddu gi nak ya nek ci mumu jam neex la nakari la nga joxe neex la naqari la nga suppu, neex la naqari la nga raam, neex la naqari la nga ñaanu, neex la naqari la nga suufe, te doo fa tekki dara. Dara doo ko fa tekki, abadan. Yow daal boo ñëwee da ngaa war a womb rek ne mee daal di noonu. Lu ñu wax nga ne waaw, loolu dong nga fa am. Du yàgg mukk ba nga nekk fa kii fa, du yàgg mukk ba nga am fa kàddu, du yàgg mukk ba nga tekki fa. Doo fa dara, yow daal doo rus doo dara. Raamal, boofal, toroxlul, joxel, suufel, booy dem ñu tëb bi da nga dem. Parce que loolu dong nga daal di am. Waaye am naa kàddu gii nag la. Lu ne mun nga ko caa ne. Mun nga dem ba nekk amirul mu'miniin, mun nga nekk ba dem imamul masjid, mun nga dem ba nekk muhtaram boo xam ne dañ laa teral, mun nga dem ba nekk am ab kaddu, mun nga dem ba am sotti nekk jàngale ka nekk lu ne. Waaye fan nga ko mun a amee nag ci la ilaha illallah. Kon yow mooy ki nga xam ne dagg nga boobu islam. Moo tax bañ ko laajee borom subhanahu wa taala firi woon na ko mu ne ko mooy faqu rafadasi. Mooy tekki boobu jaam nga dal di am liberté. Kan mooy ci libre mooy ci jaamu yàlla. Waaye ku jaamu yàlla même boo nekkee yéefari yi boo déedéet ndaxte yaxsabuuna kulla shayhatin alayhim humul aduw. Dañuy ragal lu ne ki nga xam ne tënkuwul ci lenn foo ko fekk mu ngi ci coono du dugg ci mukk lu dul seetlu nag, du jot def dara mukk lu dul seetlu nag, te du doyloo kenn. Buxaaba bu ne dina dem ci moom mu ne koo joxel ñeenti sonbeen, joxel juróom-ñaari sonbeen, joxel ay fooy. Moo tax léeg-léeg ngay ñëw ku ñëw ci jàkka rek dal di taxañ ay fooy ak ay sonbeen jox la naan damay ñaan. Ñaan nuwul lenn buxaaba moo ko ko wax pus bi ñaan nuwul. Nuwul ci yeneen la ne. Moo tax doomu aadama yi war nañu bàyyi xel ca noonu, bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax. Kon kooku yaakaar na ne libre na libre. Waaye bu nekkee nag ci nga xam ne borom bi subhanahu wa taala lay jaamu yoonam nekkul ci dara, génn na rek bismillah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwwata illa billah. Yeah. Am xoolul ma Samba, xoolul ma Demba, xoolul góor lay dajeel, xoolul jigéen lay dajeel. Waaye ku dul moom dina yàgg a yuurlu di dellu. Limaza parce que libreul mumum jàmm ngi ci baat bi. Kon loolu nañ ci bàyyi xel. Moo tax mu ne an laa naabuda illa allah, bu ñu jaamu lu dul allah wala nushrika bihi shay'a, bu ñu bokkaale ak moom dara. La ñuy jox yàlla daal ak na ñuy mel ca kanamu yàlla buñ ko jox kenn, buñ ko mel fenn. Loolu moo tax Muaz ibn Jabalin radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam togg na ma ci am mbaamam, mu dal di war am mbaam dal di ma togg. Loolu nag def ñuy woon suufeeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg ba mu bëggoon saxaaba yi, mu war am mbaam togg ca kenn. Yaakaar naa ñun suñu kilifa yi ku la romboon nga bugg a dugg ci otoom nga xam deede day wax ne sax dañ koo yeb mu romb nga taxaw nga ne ko suñ bi yóbbaale day wax ne kii joxuma sama gëdda. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam togg nit ci mbaamam def fas yéene nag jàngal ko yaa Muaz atadri ma xaqullahi ala al ibad wa ma xaqu al ibadi ala allah. Muaz ne fa qultu allahu wa rasuluhu alam. Mu ne waaw yow Muaz ndax xam nga aqub yàlla ci loosu jaam yi, ndax am xam nga aqub jaam yi yàlla moomale jaam yi ci boppam. Muaz ne ko ah loolu de moom yàlla yonentam ñoo ko xam. Mu ne ko xaqullahi ala al ibadi an yabuduhu wa la yushriku bihi shay'a. Mu ne àq bi yàlla moom ci jaam yi daal nañu ko jaamu buñu ko bokkaale dara. Mooy taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an laa naabuda illallah, an laa naabuda illallah, duñu jaamu lu dul yàlla. Mu ne àq jaam yi nag bi yàlla moomale leen ci boppam mooy an laa yu'adhiba man laa yushriku bihi shay'a. Mu ne yàlla itam mu ne àq boobu moomale naa ko jaami du ma mbugal mukk koo xam ne bokkaalewul ci man dara. Mooy li mu mujjee ci aaya bii wala yushrika bihi shay'a, duñu ko bokkaale leen. Mu ne lii bu ñu ko defee jaar nañu yoon, waaye bu ñu ko jàddee day ñun ñoo sonnal suñu bopp de coono bi yépp ñun ñoo ko def. Mu ne ñetteel bi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ne jellawaay ñenn ñi bu ñu jàpp ñeneen ñi def leen ay yàlla di leen jaamu. Aaya benn bi mu ne nañu yem ci kàddu goo xam ne ñun ñoo ci yem. moy lan nañu jaamu yalla mum dong te buñu ko bokkale dara te ñeen li ñi buñu japp ñeneen ni def leen ay yalla di leen jaamu li nak amna benen aya bu junjoon lu melni adi dal di wax yoonu tu bi dede te bobu adi nasrani la du ko gum ci diina islami mu ne ko nasrani dal ak yahudi dañuy jaamu ñeneen ñi mana fi mu waxon ne ñoom jël nañu li nga xamne moy borom xam xam ya ak jaamu kat yalla ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban adu ne yoonu tu bi mok lolu amul de mosuñu leena jaamu ñun defu ñuko de ne waw ndax buñ leen digal ngeen de akay digale kay dañuy def mu ne ndax duñu leen téré ngeen bay akay téré kay dañuy bay mune buñu ne li dagan na ndax du ngeen nangune dagan na mune akay nañ ko nangu buñu ne li haram na ndax du ngeen nangune haram na mune akay dañu koy nangu mune wa tilka ibadatu ah lool moy jaamu lan ngay defal yalla lool defal nga def bayil nga bayi do ngol ak yalla amul du ndigal de defal nga ne nanguna nga def bayil nga ne ko nanguna nga bayi boko defale doomu adama te du ndigal yalla la la fatti rek abad da def jaamu lool motax mune ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا نين نتي نون بونو جاب نينن نيا ديف لين اي يالا باي يالا بيغا خامني مو ييو نانكو جاب بوني كادو يي بوكو ليرالالي اهل الكتاب فان تولوا سني ددو سني باغي يو باغا گم لاغا خامني لولو نين وا وقولوا اشهدوا بان mo won ñu fi tam leral position waxul ne buñu bañé wax la na waaw mu nañ ñu ne dé yeen leral leen ne leen kon nak ñun li lañu seen té ci li lañu dal bu nek buñu dello itam ci habibun najjar ba yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu babaram ba subhanahu wa ta'ala yunne ay yunit nañu dem waan wa dekk ba ñu yoni ñaar yoni kenn mu lank subhanahu wa ta'ala yoni wat kenen muy ñaar dal di lankat borom subhanahu wa ta'ala nak yoni ak ñettel dal ak war nak len yoy yep bañ len ñom ñu dal di lank mu ne dañen di fen borom subhanahu wa ta'ala yoni len waxu len deug ndax te yeen sax gaaf yeen andal ndax li ngeen di wax dal ku ko wax ci deuk rek nemme ko nañ ni alaat nañ len ndax te li nu waxon nañ ko de ñu alaat dal ah salih waxon nañ ko ñu alaat dal Suhaib waxon nañ ko ñu anak leen Hud waxon nañ ko ñu anak leen Musa waxon nako ñu anak leen yeen dal yeen ñu gaaf yeen ñu bon yeen ñom ñu leele ah en tout cas dal gaaf ñu ci yeen la de moy bañ bañ bobu moy gaaf gaaf bobu ci yeen la de ñu dal di lank ñu ñu dal ñoo lank Habibul Najjar mo borom subhanahu wa ta'ala leral xolam mu ñew woone mo taxon borom subhanahu wa ta'ala neñu وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم امسلون معنى ابور قال دي جوغي تا دك با نيو فكي تي وقتان نيو وا نيتام وا كينغين نانغول يونتي دال دي واخ واو يونتي لا جولن دارا نتامو تول بني بايد ñu ka amul hadiya bu ñuy laaj yonent amul dara amul auto bu ñuy sol essa amul dara te mu ne len jup la len di wona lolu am solo ni mu ne len nangul len bu ngeen bañé kat du baax mu ne xana yego ni xërem yi mu ne luñu len dara de mu waxa ñom ñepp ñu dal di lank mu ne li ngeen may wo man habibun najjar buma len déggalé ak nak ñeen wéddi ni seen xërem yi mënu ñu ma dimbalé mëna luñu ma dara waye gaay yoy yépp dal di lank ñu né lolu amul Habibun Najjar mu né len na ah ma ngi lay di léralal sama position dé man mi dé nanguna li la andal ñu ray ko borom subhanahu wa ta'ala nekk li ñu né mu né mom ba kon léral position lolu julli bu nekk dé ko war dé ci né julli waru lëndëmal ila ko ku dé mom kenn xamu ko bon nañu kenn xamul la mu bëgg la mu bañ ku yéesal ni war nañ xam sa bëgg war a xam li nga xam ne loolu nga bañ lolou bu teggo ci yoon rek kon koku moy ki nga xamne mo jaar yoon motax mu ne suñu bañe yeen ñi nangu nak fa ku lushadu bi anna muslimun ñom suñu bañe yeen ñi sédelen ni ñun ñi daal wam motu nañ ci li nga xamne mom la yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dan di leral kon li mo doon bu ñeuk bi xaj bu ñeuk bi ci xam diine islam tek ko ci ay tekkal mu jëlaloon ñu sédene yalla doong moye yo jam amma tekkal ñaarel bi moy sédene yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mom doong moye yo jam motax muallif bi rahimahullah mu neñu wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah dalil bi nga xamne moy wonene yonent bi dal yalla ko yonni moy waxu borom subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin ra'uf rahim kon borom subhanahu wa ta'ala leral ne ñew na ci yeen ab yonent bo xamne ci yeen la bok doomu adam la ñi motax musrikuna yi dañu waxon ne waaw yonent bi nek doomu adam ko ñun lutax yalla du ko yoni luté mu yoni ay malaaka borom subhanahu wa ta'ala mu ne ko suuf dal du ci malaaka nekkon dund ci ko suuf ma yoni malaaka way gannaaw na doomu adam nek ci ko suuf doomu adam bu ngeen xam xam yaayam xam baayam xam jikko xam la muy dundé koku la yoni mu andal ni ndaxte mom da ngeen yem ak mom man lu mu def war ngeen ko mu na def ndaxte doomu adam la li ñeen lamu bëgg war ngeen ko mëna bëgg lamu bañ war ngeen ko mëna bañ té li leen di dal dal le malaka mudul moy yalla kon buñ ko yonne ci doomu adama duko attal bugul soxna lu am do kon acte yoyu luñ koy xabi motax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ko yonni mu tak soxna ndax dem ñaan ni leen di ñaané ñu may ko ni leen di mayé bo am ay doom ngeenté ni leen di ngeenté mu déelé mu dal di ko sang dal di ko julle dal di ko rob ni ngeen di sangé ni ngeen di julle ni ngeen di robé ngeen mëna jëlé ci mom ak yoon yi mu dal di julli na len julle len ni may julle mu aj mu ne aj len ni may aj bir ni dal di sorti dal di yemb mu fekkon nak ak malaaka la du sorti motax mu ne koku nak ki ma len tanal da bok ci yeen waye nak azizun alayhi ma anitum dis na ci mom lor dëpp jafé jafé bi ngeen am day diis ci moom lool lépp lu dal ab jullit rek day metti ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lool waaye nag xaarisu naa di ku yitte woo la lool ngir yéen ñépp ngeen nekk ñu gëm moom day yitte woo lool ngir ngeen nekk ñu gëm waaye nag ra'uf rahim ku bari yërmande la te ku ñewent la motax day and ak ñun ci namuy yombé ak namuy lewété ak namuy baaxé borom subhanahu wa ta'ala jox yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñaari melo yo xamné mom borom bi jox nako bopam moy ra'ufu rahim mana ku bari yaatu yermande la mana ku lewet la loolu itam nek ñu bëgg julit loolu la wara mel té bëpp tiis bu daj ak julit té benen julit bi itam dé ko wara yek dal di ko yitté wu motax yonent bi dawul deñ di ñu wax ne bu istu bil hanafiyati sabah man day lañ ma yonni ci diine ju juk ju yombu ji dañ ma yonni ci diine ju juk ju yombu ji motax kitab allah ak sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko fi bayyi nga dugg ci ay bida nga am choono yo xamne cenn ci choono yo xamne dakk da ngay wut lu neex yalla ak lu neex bindé choono ñu e xam nga bindé dikoy neex diko wuté leg leg nga am kenn ko xamné ma sha Allah ku doylu la loko jox doyna ko ku fi ko ku leg leg dula sonnal way leg leg nga am am mandari mo xamné loko defal rek mu dal diko xé lu né mu dal di la ko yenn lo def rek mo mu gis li du dara kon lolu motax bëgg bëgg doomu adam lu mu wuté bo né ku nekk dañ koy jox am bëgg bëggam rek coono day dal di yew kon lolu moy maana bi woné né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa ta'ala ko yoni mais nak lan moy sede bi ci bopam la lolou moy dalil bi wonene yalla ko yoni te doomu adam la ñun waye lan nak moy woné né sédé bi da sédé ci mom djukna amna ñenti nit bu dajé won rek sédé bi da sédé ci yoonu sallallahu alayhi wasallam djubbu yéti mbir yoyu moy lan ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa ma syara yéti yi bu dajé rek li nga wax ne ashhadu anna muhammadan rasulullah deggu na ci do benn bu ñëkk bobu moy lan moy deggal ko lepp lu mu wax wa man yuti illah wa rasuluhu faqad faza fawzan borom bi loolu la wax tay ku deggal yalla yonentum jaw de texe nga borom bi joxoñ ko mudenu wa in tuti'uhu tahtadu ki day bu ngeen ko toppe ngeen dal gi texe mu wax ci walla ga ca def wa in tuti akthar man fil ardi yudilluk mune bo toppe li gëna bari ci doomu adama yi ci ko suuf yu reeral la wa yonent bi mom dafa assurer ne boko toppe rek jup nga motax mune kon ta atuhu yani fi ma amar deggal ko ci lepp lu la digal mom nak moñu waxon ni idha amartukum ala shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fa'tu mune lima len digal rek def len ci sen kem kartam waye luma len tere malen sori kon moy benn bi ci digi kon ku nangu lolu jaar ci yoon wowo kon day sede bi nga sede deggul ñaarel bi watasbiqu fi ma akhbar nga deggal lepp lu mu wax rek nga nangul ko bokk na ca lola la'natullahi ala al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yalna yalla repp yahud la yalna len yalla alak ndax day japp nañu bammelu seen yonentiya def ko jaamu kay def ko ñaanu kay on nak lolu dem da ngay deggal lolu nak yonenti be ko wax te nga deggal ne boko defé ci ab bammel repp bamu waxon yahud dal na ci yow repp bamu reppon yahud dal man ci yow lolu il faut nga bayyi ci xel bu baakha ba fokk nga gëm itam ne mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah la'ana Allahu man la'ana walidayhi fonga gem ko fonga gem ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne yalla rebb na kep ko xamne mo rendi ci dundu yalla kon rendi ci xereum da ko ne lu haram yalla rebb na ku rebb ay wajuram da nga d'accord ne kep ku xass ay wajuram kep ku xet wajuram rebbum yalla wacc na ci mom kon yi fokk nga deggal ko nga d'accord ne da ngay awku bo defé ni li junjul rek way am nañu bare bare yo xamne mo jinn ci yoya kon nga dal di deggal lool boko deggalé kon ñaare bi tan dina ñew wajtina bu ma naha an bu zajar nga dal di sori lool lepp lu mu téré xup nit ñi dañ ko sori nga dal di ko sori lolu bari na moy bepp bokale bo xamne moy bida mom ci bopam mo ñu waxon ne kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finna kon kay moytu nona la bida bepp bida reer la bepp bida reer la am ko tok pole mu ne dañuy wax rek wa micro gogu ñuy wax bida la tax yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxu ci ko bida la koku bu ko waxe ku reer la wa yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba muy wote lan mo taxon mu bayyi keureum bayyi kaaba dem be safa yi ci ko xero nan ya bani fulan lu taxon wax ko pour ka do muna dem ci ko dajje makka yu bu amone ab micro bo xamne bu ci yu ko rek mu dajje makka la ya tax ñu yek safa la ya tax ci micro bi ci koy defal ndax de ko defaru ibadatan lillah am moy la defu ko won pour ma ngi jabu yalla dedit bida moy lepp luñu sos li ibadatu lepp luñu sos ne li dama koy def ngir ma jamu yalla nga tok be mu neex la nga ni ñaari rakka yi dal ku ko def ci beurep bi nangam ak nangam koku li ibadatu kon koku ku ko def rek def la bida lolu moy bida motax ñu